stede med ditt nærvær, at du midt iblant oss. At ikke vi trenger å dra deg ned, men at du allerede her. Og du her for å møte oss i dag. Jeg ber Gud om at du skal gi meg nåde til å snakke rett om deg. I ditt navn ber vi. Amen. Jeg vet ikke hvordan det for deg, men jeg skal innrømme en ting på starten her. Og det at for meg så framstår noen ganger Jesu oppdrag som litt uoppnåelig. Det altså noe jeg lett tenker at for de spesielt kvalifiserte, eller de spesielt begavede, eller de spesielt eventyrlystne, de som veldig glad i giftige edderkopper og giftige slanger. Men jeg håper at vi i løpet av dag og denne kvelden skal se at det å dele tro, det noe som angår oss alle. Spørsmålet jo, hvorfor det å dele tro noe som så krevende for så mange av oss? Og jeg vil begynne denne talen med å komme med en påstand, og det at vi alle evangelister. Og hvis du ny i kirken og ikke vet hva ordet evangelist betyr, så altså det direkte oversatt en som kommer med godt budskap. Og vi alle sånne bærere av et budskap i livene våre. Om vi vil det eller ikke, om vi vet det eller ikke, eller om vi liker det eller ikke. Jeg har en sterk lidenskap for Japan og for japansk kultur og japansk mat. Og noe av det mest japanske man kan spise, det en nudelsuppe som heter ramen. Det noen som liker ramen her inne. Ja, da det flere her som skal få vite hva det her nå. Det også en nudelsuppe basert på en rik kjøttkraft med nudler og kjøtt og grønnsaker. Og her om dagen så oppdaget jeg en av Oslos kanskje første liksom, autentiske ramenbarer. Og jeg gikk der og spiste, fikk min suppeskål, og det var en oppdagelse, en åpenbaring av en annen verden. Det ikke ofte dere hører at jeg engasjert nå. Det ikke ofte jeg tar bilder av maten min og legger ut på sosiale medier, men dette måtte jeg altså dele med verden, og sånn så det ut. Noen som fikk lyst på det? Nei, det var ikke så veldig mange flere, egentlig. Det sånn at jeg hadde et øyeblikk, jeg hadde en opplevelse som jeg ikke kunne la være å dele med andre. Jeg trengte ingen befaling, jeg trengte til og med ikke noe betaling, men jeg var villig, og mer enn villig, til å spre det gode budskapet om japansk nudelsuppe. Jeg hadde fått altså mine øyne åpnet, og det å dele dette med verden, ja, det ble bare en naturlig konsekvens. Jeg hadde blitt en ramen-evangelist. Og vi alle evangelister, vi alle bærere av godt budskap. Det ikke et spørsmål om, men det et spørsmål om hva vi evangelister for. Nummer en, den gode samtalen om tro. Den gode samtalen om tro begynner med den gode oppdagelsen. Evangelisten Lukas forteller om to disipler som på vei til byen Emmaus. Og de gikk der på veien og snakket om det som nettopp hadde skjedd. Det var at Jesus hadde blitt dømt i en rettsak. Han hadde blitt korsfestet, og han hadde dødd. Og de gikk der på veien og lurte, hva det som har skjedd? Og hele byen, hele Jerusalem, var i oppstandelse. Og det som skjedde denne påsken. Og mens disse to disiplene går på veien mot Emmaus, så kommer altså Jesus og går sammen med dem. Men de skjønner ikke at det var Jesus som kom. Selv om Jesus snakket med dem, han gikk sammen med dem, og han forklarte Bibelen for dem. Når de nærmer seg byen som de skal til, så begynner det å bli mørkt, og de sier at ja, det begynner å bli mørkt. Kanskje du vil ta inn hos oss i natt? Så kan dere fortsette å gå videre i morgen. Og Jesus, som de fortsatt ikke skjønner hvem han sier ja til tilbudet, og han tar inn. Og så står det i Lukas evangelium at og mens han satt til bords med dem, tok han, altså Jesus, brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre, brant ikke hjertet i oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Så Jesus hadde altså gått rett ved siden av dem, uten at de hadde oppdaget hvem han var. Og noen ganger så kan vi kjenne Jesus, vi kan tro på Jesus, men likevel det noen ganger som om øynene våre måtte ikke helt ser han. Noen ganger må vi gjenoppdage at Jesus der, rett ved siden av oss, og sammen med oss. For noen ganger så står Jesus der, uten at vi egentlig gjenkjenner ham. Men for å dele ham videre, så må vi altså først oppdage ham selv. Og jeg har vært kristen hele mitt liv. Jeg pastorsønn, og har liksom vokst opp i denne kirken. Og jeg hadde det sånn i et tidspunkt i livet at jeg tenkte at jeg har måtte ikke et øyeblikk, et tidspunkt, et klokkeslett, en dato, som jeg kan se tilbake på og si at da skjedde det et eller annet, eller da fikk livet mitt en ny retning, eller da hadde jeg en erfaring med hvem Jesus er. Det måtte alltid vært litt sånn. Og så husker jeg at jeg var på møter der det var mennesker som fortalte om at de hadde møtt Jesus på ulike måter, for eksempel rusmisbrukere som hadde opplevd at Jesus hadde forandret livet deres. Og mens jeg var barn, husker jeg, så sa jeg til mamma etter et møte at mamma, jeg skulle ønske at jeg også hadde vært rusmisbruker. Men det var liksom noe med meg som tenkte, jeg ønsker å ha en slags erfaring av Jesus og en opplevelse der måtte mine øyne åpnes. For det sånn, hvis du her inne, som har trodd lenge, at noen ganger så kan det å tro også bli noe veldig ordinært. Noe som blir så vanlig, at vi egentlig ikke tenker over hva det betyr for livene våre. Det nesten sånn som å puste. At vi puster hele tiden, men tenker ikke alltid over at vi puster, ikke sant? Vi sitter jo her nå fordi at vi puster. Og puster vi ikke, så vet vi hva som skjer. Og vi må til og med gå på kurs, for å lære oss å høre det pusten vår. Så det å puste en så naturlig ting, at vi ikke engang enser det. Og sånn det noen ganger også med Gud. At Gud en så naturlig del av vår tilværelse. Vi beveger oss i Guds verden, og har du vært troende en stund eller lengre tid, så vil du kanskje tenke, eller kanskje nesten ikke tenke over, at du engang tror det. Det bare så naturlig for oss. Mange kristne synes det vanskelig å dele troen nettopp fordi at det kanskje har blitt så nært og så naturlig at vi noen ganger må få våre øyne åpnet og på nytt se hvem han er. Så den gode samtalen, den begynner med at våre øyne åpnes først. Og vi kan be om at Gud skal åpne øynene våre. Vi kan be om at Gud åpner øynene våre når vi leser i Bibelen. Vi kan be om at Gud gir oss en ny oppdagelse av hvem han er. Den gode samtalen handler ikke om å dele det vi kan eller det vi vet. Men den gode samtalen handler om å dele det som vi har hørt og det vi har sett. Og jeg vil påstå at enhver samtale om tro tar utgangspunkt i din oppdagelse av Jesus. Og at enhver samtale om tro som har det som fokus, vil være en god samtale om tro. For hvem som helst kan jo plukke fra hverandre kunnskap og teorier, men ingen kan ta fra deg din personlige opplevelse av Jesus. Det noe med Jesus, som det står i Lukas evangelium, som får hjertene våre til å brenne, og dette nøkkelen til å dele det videre. Har noen av dere møtt et nyforelsket kjærestepar noen gang? Det ikke mange som har vært borte i et kjærestepar her, sier jeg nå. Tre der borte. Hvor mange har vært borte i et nyforelsket kjærestepar? Kom an, ja. Ja, det var mange. Ok, så når man møter et nyforelsket kjærestepar, det noen nyforelsket kjærestepar her forresten? Yes, yes, ja da. Skal ikke utlevere dere, Ingevild og Lars. Neida. Det skal få bli anonyme. Men når du møter et nyforelsket kjærestepar, så det sånn tilsynelatende normale mennesker plutselig begynner å oppføre seg ganske unormalt og fjollete. Gjelder ikke dere selvfølgelig. Men dere har vært borte det, ikke sant? Jeg husker godt når Marianne, min kona mi, og jeg ble sammen rundt år 2000. Kan begynne å regne på hvor lenge det siden. Og jeg husker så godt at vi, når vi ble sammen, og et vennepar av oss kom til oss og sa at Marianne og David, det noe veldig alvorlig vi må snakke med dere om. Det noe vi har tenkt på, og det plager oss så mye. Så vi synes det vanskelig å være sammen med dere. kan dere slutte å snakke babyspråk hele tiden? Og nå har jeg vært gift i 13 år. Det var sånn at vi i fjor på bryllupsdagen, så glemte jeg bryllupsdagen. Men heller så jeg da på Facebook at noen gratulerte oss på bryllupsdagen, så jeg måtte hente det sånn ganske godt inn. I år på bryllupsdagen så glemte begge bryllupsdagen. Så det blir bare verre og verre. Og det med babyspråket vi ferdig med for lengst. Men det sånn med nyforelskede par. Når man gjør en oppdagelse, eller en gjenoppdagelse, så det nesten som om det bobler. Det bobler nesten noen ganger litt over. Og når Jesus åpner våre øyne, så blir det altså så naturlig å dele ham med andre, for vi har gjort en oppdagelse som gjør at ikke vi kan la være. Vi altså alle evangelister, bærere av et godt budskap. Nummer to. Den gode samtalen vekker den gode tørsten. Og i en historie som kanskje kjent for mange av dere, så forteller evangelisten Johannes om et møte mellom to potensielle fiender. Det altså en jødisk rabbi og en samaritansk kvinne. Og de møtes ved en brønn. Og denne kvinnen vet om de dype motsetningene mellom jødene og hennes eget folk. Derfor så blir hun overrasket når denne jøden Jesus tar initiativ og spør henne om noe å drikke. Men jeg tror ikke først og fremst at denne historien om Jesus og kvinnen ved brønnen, at den først og fremst handler om at Jesus er tørst. Men jeg tror denne historien handler om at Jesus så at kvinnen hadde behov dypere enn den brønnen de sto ved. Så dreier Jesus samtalen inn på noe mye viktigere. Kvinnens utilfredsstilte tørst. Så leser vi Johannes evangelium. Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og hente vann.» Da sa Jesus til henne, «Gå og hent mannen din, og kom så hit.» «Jeg har ingen mann», svarte kvinnen. «Du har rett når du sier at du ikke har noen mann», sa Jesus, «for du har hatt 5 menn, og han du nå har, ikke din mann.» En av disse forunderlige historiene i Nye Testamentet, og sønnen min, Julian, han 8 år, og han driver og leser Johannes evangeliet nå, for han får 150 kroner hvis han klarer å lese gjennom det innen jul. Så jeg pakket sekken hans her en dag, og så sier jeg, «Julian, har du Bibelen i sekken?» «Ja, jeg driver og leser Johannes evangeliet, vet du.» Så han bruker den hver mulighet nå på skolen og overalt til å lese. Og så sa han, «Ja, hva du leste det siste da?» Sa han, «Ja, jeg leste om Jesus, han møtte en dame ved en brønn.» «Men det var noe rart, pappa, det sto noe om at den mannen hun hadde ikke var mannen henne, så da hadde hun hatt 5 menn.» Og så, og det var liksom en tidlig mann som sa, «Dette får vi hele forklare når du blir litt eldre, så bare les videre, gutten min.» Dette altså en av disse forunderlige historiene i det Nye Testamentet. Men det tror det sier oss jo at det handler jo om at det så lett for oss å dømme mennesker på det ytre, på hvordan de lever, hva de gjør, hva de sier. Men ofte så altså de ytre handlingene våre bare et uttrykk for en indre tørst. Det ulike kilder vi kan søke for å stille denne tørsten. Jeg tror det sånn at vi mennesker har nedlagt i oss behov for noen grunnleggende ting, som aksept og kjærlighet og fellesskap og forståelse, og du kan legge til denne lista. Og så søker vi ulike kilder og ulike brønner for å få disse behovene stilt. Den nederlandske presten og forfatteren Henry Nouwen forteller en sterk historie om at han var og tilbrakte en tid på et sykehus i San Francisco for AIDS-syke. Dette var et sykehus der de kom gjerne i den siste fasen før de døde. Og han forteller at han gikk opp og ned denne korridoren og sa til de som var der, hovedsakelig unge menn, «Hvis du ønsker å snakke, så jeg her.» Og Nouwen forteller at han fikk de mest hjerteskjærende fortellinger om misbruk, og om avhengighet, og om selvdestruktiv livsstil. Og så sier Nauen en ting, at bak alt det jeg hørte, så hørte jeg et hint om en tørst etter kjærlighet som aldri hadde blitt slukket. Og fra da så ba han altså denne bønnen. Gud, hjelp meg å ikke se andre som mine fiender eller som ugudelige, men heller som tørste mennesker. Og gi meg mot og medfølelse til å tilby ditt levende vann som alene kan slokke den dypeste tørst. Jesus så ikke på andre mennesker som umulige eller håpløse tilfeller, fortapte. Men Jesus så på andre mennesker som tørste mennesker. Den amerikanske forfatteren Philip Yancey sier at jeg er sikker på at mennesket lengter etter to ting. Vi søker etter mening, en følelse av at livet vårt har betydning for verden omkring oss. Og vi lengter etter fellesskap, en følelse av å være elsket. Det at noen ser oss og elsker oss og aksepterer oss uten at de skal ha noe av oss. Jeg husker for noen år siden så fikk jeg en melding fra en tidligere klassevenn. Og han sa, hei David, er du interessert i å møtes for en kaffe? Og det er alltid gøy å møte tidligere klassevenner og catche opp på hvordan livet er og snakke om gamle lærere og gamle minner og den der gymlæreren som var så forferdelig, ikke sant? Så jeg gleder meg til denne kaffekoppen med denne skolevennen. Så møter jeg han på kaféen, og så ser jeg at han er ikke liksom, så liksom, imøtekommende og så mye som jeg hadde tenkt. Og så går det noen minutter, og så virker han litt sånn der stresset, litt utilpass for et eller annet. Og så trekker han opp av veska en perm, og så sier han, David, er du interessert i å tjene lettjente penger? Vil du bli aloe vera-selger? Og jeg tenkte, kjære tid. Jeg ble liksom litt skuffet da, for jeg tenkte at dette var en person som ville møte meg, og ville snakke med meg, og interessert i hvordan jeg hadde det. Så ble jeg bare en enkel måte for han å utvide sitt pyramidenettverk, for å få enda flere selgere, for å selge aloe vera-produkter. Det er en stor forskjell om jeg ser min neste som et potensiell frelsesobjekt, eller om jeg ser min neste som et menneske som Gud allerede elsker. Vi er alle evangelister, og vårt oppdrag er å stille menneskers tørst. Så nummer tre. Den gode samtalen handler om gode nyheter. Det engelske ordet gospel betyr altså gode nyheter, direkte oversatt. Gospel, altså det ordet man bruker om evangeliene i Bibelen på engelsk. Og ordspråkene 25 sier, som kaldt vann for en tørstende strupe, er gode nyheter fra fremmed land. Opplever folk troen din som gode nyheter? Det er klart at evangeliet utfordrer oss. Det stryker oss ikke bare med hårene, men det utfordrer oss i livsstil, det utfordrer oss i tankemønster, det utfordrer oss i handling, det utfordrer oss i kjærlighet. Men dersom ikke vårt budskap er gode nyheter for andre mennesker, så må vi stille oss spørsmålet, er det da evangeliet i det hele tatt? Forkynneren og apologeten Ravi Zacharias, han hadde en gang en samtale med en hindu. Og i løpet av samtalen så sier denne mannen til Zacharias, hvis den kristne troen virkelig er overnaturlig, hvorfor er ikke det mer synlig i de kristne jeg kjenner? Du og jeg er budskapet. Vi er de gode nyhetene. Som foreldre så hender det jo at vi forsøker å lære barna til å snakke pent og ikke rope. Og hvis det oppstår en situasjon, så sier vi gjerne, ikke rop! Og så håper vi at det vi sier, taler høyere enn det vi gjør, ikke sant? Det er det vi foreldre i hvert fall prøver å redde oss inn på og trøste oss med. Og det er sånn at det er en sammenheng mellom det vi sier og det vi gjør. Og du er kanskje den eneste Bibelen som dine naboer noen gang kommer til å lese. En samtale om tro begynner lenge før et eneste ord er sagt. Spørsmålet ikke om livet vårt snakker, men spørsmålet hva livet vårt sier. Du altså en levende reklameplakat for noe du vil, for noe om du vil eller ei. Uansett hva du reklamerer for, så reklamerer våre liv for noe, selv før vi åpner munnen. Det sånn at det en forskjell mellom de som har møtt Jesus og de som ikke har møtt ham? På mange måter ikke, men på mange måter håper jeg det. At det å tro på Jesus og det å ha Jesus som forbilde vises i våre liv. At det preger oss mer og dypere enn de ordene vi sier. I 1. Korinterbrev så skriver Paulus om kjærligheten. Og han sier, om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da jeg bare drønne malm eller en klingende bjelle. Paulus sier at du kan gjøre alt rett. Du kan snakke med menneskers tunger, du kan snakke til og med englers tunger, og til synes at du har alt på plass. Men dersom ikke kjærligheten inne i ligningen, ja, så det bare støy. Livet vårt blir altså en støysender for det vi forsøker å si. Paulus gir oss da deretter en liste over noen sånne egenskaper og kjennetegn på kjærligheten. Og jeg skal ta noen med dere nå. Og gå gjerne hjem og les 1. Korinterbrev 13 hvis du vil få hele lista. Paulus begynner å si at kjærligheten tålmodig. Det noen tålmodige mennesker her inne? Det var ikke mange. Jeg ikke alltid så tålmodig, og særlig ikke med andre. Men Paulus sier at kjærligheten tålmodig. Altså, hvor mange ganger og hvor mange sjanser skal vi gi mennesker? Når du synes at du har gitt dem nok muligheter, så sier Paulus at det kan ta år, det kan ta tider. Men kjærligheten gir ikke opp. Så sier Paulus at kjærligheten velvillig. Tror du det beste om mennesker? Tar du det de sier opp i beste mening? Og hva det mest velvillige du kan gjøre mot noen andre? Nummer tre, kjærligheten misunner ikke. Det kan du tenke på neste gang en venn av deg kjøper en iPhone 10. Dette tror jeg, i hvert fall jeg jobber mye med. Det å ikke sammenligne meg med hva alle andre har. Slutt å måle mennesker etter min målestokk, og slutt å måle meg etter andre menneskers målestokk. Paulus fortsetter, kjærligheten skryter ikke. Mange orker ikke sosiale medier lenger, og logger av for at når vi ser hvor bra tilsynelatende alle andre har det, så får det oss til å føle oss enda dårligere. Kjærligheten ikke hovmodig. Hvordan snakker vi om hverandre? Løfter vi hverandre opp? Løfter vi hverandre fram? Vi kjent som mennesker som snakker andre fram? Og hvordan vi snakker om mennesker som hvordan vi snakker om mennesker som ikke i rommet? Det sier noe til de som i rommet om hvordan vi snakker om dem når de ikke i rommet. Det at vi snakker mennesker fram og opp, uansett hvor vi uansett i hvilken sammenheng vi Kjærligheten, sier Paulus, gjemmer ikke på det onde. Hvor lett har vi for å tilgi? Hvor lett har vi for å tilgi den urett som begått mot oss? Spørsmålet mitt til oss i dag hvordan ville våre liv sett ut dersom de var preget av disse tingene? Jeg tviler på at Gud holder regnskap over hvor mange trossamtaler og diskusjoner som du vinner. Men jeg tror Gud holder et øye med hvordan vi elsker. Tenk på dette. Tenk om vi ikke hadde sagt et ord. Hva ville våre liv fortalt våre omgivelser om han vi tror på? Vi alle evangelister. Gud blir altså synlig gjennom måten vi elsker andre og hverandre på. Så vi har snakket i dag om at den gode samtalen begynner med den gode oppdagelsen. Vi har sagt at den gode samtalen vekker den gode tørsten. Vi har sagt at den gode samtalen handler om gode nyheter. Vi er alle evangelister, bærere av godt budskap. Spørsmålet ikke om, men om hva. Tenk over, hva det som får deg til å få lyst til å dele noe? Dere har sikkert fått sånne advarsler på Facebook, ikke sant? Ikke bli venn med den og den, eller det spam og sånn. Noen som har fått sånne meldinger. Og vi deler jo sånne ting selvfølgelig av medfølelse og for å hjelpe andre til å få en innsikt som vi har fått. Advare, hjelpe. Vi deler fordi at vi ønsker å framstå selvfølgelig på en viss måte. Vi deler fordi vi liker å framstå som mennesker som har en viss kunnskap. Det mye psykologi i det å dele. Det mye psykologi når vi ser hva vi faktisk velger å dele. Om det på Facebook, eller om det på jobben i lunsjen, eller om det i en trosamtale. I sosiale medier så sier man at sharing is caring. Det også å dele noe innerst og ytterst det en handling vi gjør for å hjelpe andre som sier at vi bryr oss om noen andre. Jeg deler dette fordi jeg ønsker at noen andre skal få del i det jeg har sett. Få del i det jeg har skjønt. Jeg spiste en fantastisk skål med ramen, og nå vet alle dere det. Hva det som får deg til å dele ting med andre? Jeg vil bare oppmuntre oss til å være frimodige. Være frimodige i de setningene vi er. Være frimodige til å tro og være trygg på at det vi har fått noe som kanskje kan komme andre til gode. Ikke noe vi trenger over hodet på mennesker, men at folk trenger det Jesus har å gi dem. Vi skal avslutte med en kort historie fra Johannes brev, første kapittel. Og det står om Andreas, som var en av de første som begynte å følge Jesus. Så står det, Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias.» Messias betyr den salvede. Og så førte han Simon til Jesus. Så Andreas fører altså Simon, broren sin, til Jesus. Hvorfor? Jo, fordi han har funnet Messias. Hvorfor? Jo, fordi han har funnet noe som har dekket hans lengsel, som har slukket hans tørst. Andreas hadde fått del i de gode nyhetene, og de var for gode til å holde for seg selv. Nei, de måtte deles. Og de første som fikk del i det, var hans egen bror. For Andreas var overbevist om at Simon ville ha glede og nytte av å møte Jesus. Hvorfor skal vi være sånne mennesker, sånne Andreaser, som bringer mennesker til Jesus? Jo, fordi at vi tror at Jesus frelser. At han den som har frelst oss. Gitt oss en ny identitet. Sagt at vi hans barn. Og at vi ønsker å gi andre den muligheten til å oppdage hvem han til å få slukket sin tørst. Og til å få del i de gode nyhetene. Og en konkret utfordring i den hverdagen som venter oss, det at i alle de samtalene vi kommer til å ha i de dagene som kommer neste uka, det mange samtaler. Om nyttige ting, om unyttige ting, om vind, om vær, på ulike steder, med ulike mennesker. Hva om en av de samtalene vi har en samtale om tro? Om bare en av de samtalene en samtale om tro? Det ikke du skal tvinge på noen et budskap og si, her skal du selge aloe vera. Men der du sier at dette har jeg opplevd. Dette har jeg sett. Og så blir vi sånne Andreaser som sier, kom og se. Kom og se hva jeg har sett. Kom og se hvem jeg har møtt. Og kom og se hva han har gjort med meg. Vi alle evangelister, og la oss være det for Jesus. Amen.